Oljeetterspørselen har holdt seg bedre enn sitt rykte, og vi venter noe høyere oljepris fremover til rundt $100 neste år. Oljeselskapene klarer seg uansett bra på dagens priser. Equinor er et safest bet blant de norske, men vi liker også Aker BP og Vår Energi, og en kurv av de mindre. Viktigst er uansett å være eksponert mot sektoren. Dette er Arctic Podens sommerutgave. Mitt navn er Stein Brun, sjeføkonom i Arctic Securities. Som alltid når det dreier seg om olje, så har jeg Ole Rikard Hammer i studio, og dessuten analytiker Daniel Stenslett for å snakke om selskapene. Oljeprisen har ramlet med en drøy tredjedel det siste året. I juni i fjor så var vi på en snittpris på $117,5 per fat for brent. Vi hadde en topp på $123, det var vel årets topp også. Nå er vi nede på en pris på, ja, ned på 70-tallet. Snittet i juni var $75 per fat. I løpet av det året så har det blitt stadig mer utbredt forventninger om resesjon i USA. Det har vært sånn nærmest rolling recession calls. Det kommer resesjon i løpet av 6-12 måneder, dog stadig utsatt litt. Og i tillegg så har vi da fått en rekke med skuffende tall fra Kina på vårparten etter en sterk gjeninnhenting i begynnelsen av året. Ole-Rikard, oljeinvestorene har fått brent fingre det siste året. Er det resesjonsfrykten som har brakt oljeprisen såpass kraftig ned?
Ja og nei. Jeg vil si definitivt så har resesjonsfrykten bidratt til lavere risikovillig i markedet og bidratt til et generelt veldig skeptisk sentiment. Men fundamentalt sett så vil jeg si det er på tilbudssiden svaret egentlig ligger. Global produksjonsøkning var på all time high i fjor. Vi tappet sparekontoen med å trekke betydelig på strategiske lagerreserver for å hindre prisoppgang. Og ikke minst så inntok Russland en helt annen strategi mot oljemarkedet sammenlignet med hva de hadde på gass, hvor de i stedet valgte å maksimere sin produksjon og eksport.
Ja, vi kommer tilbake til Russland, men først på etterspørselssiden med all den resesjonssnakket. Der har det jo egentlig ikke vært noen skuffelse.
Nei, altså etterspørselen har jo vært langt bedre enn fryktet, og det viser jo IEA, det internasjonale energibyrået, som har oppjustert sammenhengene siden i fjor høst, sine oljeprognoser hver eneste måned, og ligger nå for inneværende år ca. 1 million fat per dag høyere enn det de forventet for et år siden.
Ja, og med vekst.
Med vekst, ja, betydelig vekst. Mm. 2023 ble et av de høyeste vekstårene vi har hatt på oljeforbruk.
Ja, og snittprisen i år, i første halvåret på $80, er jo egentlig ikke helt gærent.
Nei, det er absolutt en grei pris. Vi er over snittpris. Hvis du ser på 5-10 års eller 20 års snitt, så er det noe høyere pris enn historiske snittet. Høyere enn realprisen, så det er jo en helt grei pris. Men for oss som har vært, kall det optimister på og trodde at forholdene lå egentlig til rette for en høyere oljepris, så har det vært skuffende, spesielt på vårparten, som normalt faktisk er en ganske sterk periode for oljeprisen, så har den i stedet vært svakere. Sånn sett så har det vært skuffende, men det absolutte prisnivået er absolutt bra og gode nyheter for selskapene som tjener på det.
Ja, så oljeetterspørselen har vært minst like bra som ventet, kanskje enda bedre. Så da er det produksjonen da, som har vært større enn...
Ja, vi har et etterslep på at produksjonen som sagt vokste mye i fjor, men nå ser vi at den avtar fordi OPEC-landene har begynt å kutte på produksjon. Amerikansk skifer er ikke like lenger så dynamisk, og Russland lover i hvert fall lavere produksjon og eksport.
Men de har produsert mer enn ventet?
De har helt klart produsert mye mer enn ventet. Ja. De initielle prognosene var jo at man forventet utestengelse nærmest fra det internasjonale markedet og et brutalt produksjonsfall, men sånn gikk det overhovedet ikke. Russland valgte rabattere sin olje, søke nye markeder og fant kjøpere i fleng, spesielt i perioden vi hadde oljepris nord for $100 fatet, så var det veldig populært å kunne kjøpe russisk olje med $30-40 rabatt.
Ja, for at IEA for et drøyt år siden kom jo med prognoser for russisk oljeproduksjon. De var jo langt lavere enn de da hadde, og langt lavere enn de nå har.
Ja, de hadde en klart forventning om et raskt og ganske kraftig fall. Det ble ikke innfridd. Vi trodde heller aldri helt på det, men vi trodde at når EU kom med sitt absolutte importforbud på russisk olje altså fra og med 1. desember, så trodde vi at Russland ville bruke kan man si, oljen noe à la det de gjorde med gass, og det gjorde de ikke. De har fortsatt å orientere seg mot andre markeder og selge så mye de kan.
sett fra forbrukernes side, så er det bra at Russland faktisk har opprettholdt produksjonen.
Absolutt gode nyheter.
Ja, vi ser jo det på inflasjonstall rundt omkring, ikke sant, at det er mye energi som trekker ned, og det er jo bra for forbruket.
Absolutt.
Men Russland er jo et wildcard her da.
De er et wildcard, fordi vi ser jo nå altså tendenser til ustabilitet, kanskje internt, opprør mot Putin og så videre.
Ja, for man trodde jo sånn initielt da vi hadde denne Wagner-gruppen som tok seg en tur mot Moskva, at dette kanskje kunne føre til en raskere avslutning av Ukraina-krigen, og da opphørelse av sanksjoner og mer olje til markedet, og det var bull for inflasjon via lavere oljepris, men problemet her er jo, vi vet jo ikke hva som kan komme i stedet for Putin.
Nei, vi vet ikke hva som kan komme. Det er jo også sånn at altså, det har ikke vært noen produksjonsavbrekk for Russland. Altså, det er ikke sånn at noen kan, med en ny administrasjon eller politiske endringer, så er det masse russisk produksjon som kan det frigjøres til markedet. Sånn er det jo ikke i det hele tatt. De har produsert og eksportert det de kan.
Så, og så har vi da OPEC-kutt kommet inn i dette. De fortsetter, tror du, over sommeren?
Jeg tror det. I hvert fall nå i løpet av juli, OPEC gjorde et kutt i mai. Vår oppfatning av det var jo at det var egentlig at Kina som hadde gitt et slags grønt lys for at OPEC kunne prøve å løfte prisene, fordi at kinesisk økonomi sannsynligvis var på vei ut av var friskmeldt.
Ja.
Men markedet har ikke hørt på OPEC, og de har senket prisene ytterligere, og derfor har Saudi-Arabia forskuttert nå et kutt fra 1. juli, eller som skal vare i juli måned, et engangskutt som de alene tar, så får vi se hvordan, om det blir videreført eller ikke. Så langt har jo prisene, i hvert fall markedsprisen og brentprisen som vi ser på, har jo svekket seg etter at de annonserte det, så det er mulig at de må videreføre noe.
Altså problemet er for høy lagre?
Problemet har vært, tror vi, at økningen i kapitalkostnader sammen, på grunn av økt rentenivå, sammen med prisoppgangen i fjor, gjorde at det å binde kapital i oljelagret, det ble veldig dyrt. Så vi tror noe av det som er med å dempe prisen er at industrien har bestemt seg for å senke, kan du si, sitt det lagernivå de tror de kan leve med.
Ja, så vi har på en måte hatt et sjokk, også ikke bare til verdensøkonomien, alle disse renteøkningene, men også for oljeindustrien.
Ja,
Fed har jo øket renten med 5 prosentpoeng i løpet av, hva blir det for noen 15 måneder?
Definitivt, og etter flere år med nullrente, og selvfølgelig man agerer i forhold til det, så har den endringen kommet ganske fort og brutalt på, og oljemarkedet har jo hatt en invertert forward-kurve, tilsvarende rentekurven, altså du taper på å ha olje på lager, fordi at fremtidsprisen har vært lavere enn spotprisen, og når den oljen i tillegg har blitt mye dyrere å finansiere, så skjønner vi at, og man tenker resesjon, hvor man normalt sett skal bruke, ikke, i hvert fall ikke noe mer olje, da skjønner man at innkjøpssjefer fokuserer på å få lagerne ned.
Ja, så du ser ikke den negative forvalgkurven nødvendigvis som tegn på at man nedjusterer forbruket veldig mye?
Nei, jeg gjør ikke det, og nå har den forward-kurven flatet ganske helt ut og begynner faktisk å få en viss positiv helning, og for meg er det en indikasjon på at det kan, det første tegn på at det kan være vilje i markedet til å begynne å bygge lager fremover i tid, at vi kanskje har kommet ned på lagernivåer som er i liksom rundt det som er operasjonelt forsvarlig i oljemarkedet.
Ja, altså fra mitt ståsted da, som makroøkonom, så ser jeg jo at liksom frykten for den nærstående resesjonen i USA er begynt å dempe seg litt nå, ja, i forhold til hva den var i våres. Så det kan også ha en innvirkning på prisbildet fremover. Da.
Absolutt. Og så vil jeg si det at Kina kanskje har overtatt nå. Man er blitt litt tryggere på at USA i hvert fall ikke går rett inn i noen hard resesjon. Men som du sa, vi har fått noen blandede tall fra Kina, og vi vet jo mindre om hva som faktisk skjer på bakken og ute i felten i Kina. Og de vil stå for halvparten av den globale etterspørselsøkningen. Så det er veldig viktig at du ikke får noen ujevnheter i kinesisk økonomi, så vi følger nøye med der. Foreløpig så ser oljedelen av det ut til å klare seg rimelig bra.
Ja, men relativt til den opplevelsen som har sett i Kina da, på løpende økonomiske indikatorer, så har jo oljeimporten holdt seg oppe.
Importen er altså oppe, raffineriene importerer mer olje, bruker mer olje, de eksporterer mindre. Alt dette her er jo tegn på at innlandsk forbruk er ganske bra, og det vi ser av kall det, mikroindikatorer i form av liksom reisevirksomhet, biltrafikk og så videre, det støtter jo det synet at vi har en post-covid-gjeninnhenting i Kina, hvor folk får lov å gjøre som de vil og reise som de vil, a la det vi hadde her i Norge og Europa og resten av verden, men cirka et år har landet forsinket.
Men du har altså et snittanslag på Brent i år på 85 dollar for fatet. Ja. Da må vi opp i annet halvår.
Da må vi opp i annet halvår. Vi hadde som sagt 80 dollar i første halvår, og da skal vi være på 90 annet halvår. Det er klart, det er fortsatt absolutt mulig å nå, slik vi ser det ut fra normal volatilitet i oljemarkedet. Det vi støtter oss på er at tall som normalt gir prisoppgang har vært ganske positiv en stund. Forbruket øker, produksjonen gjør det ikke, lagerne kommer ned. På et eller annet tidspunkt så innbiller vi oss fortsatt at det kommer til å få en positiv effekt for prisen, og at det skal opp i annet halvår. Men inntil det faktisk skjer, så er vi, kall det, kortsiktig avventende. Og markedet er utsatt for, veldig drevet av det vi kaller altså headline risk, altså overskrifter, utspill. Vi så det seneste denne uken med høytenking fra sentralbanker som har senket prisen med 2 dollar. Det er sånne ting som fortsatt vil kunne prege markedet på kort sikt, men i det litt lengre bildet så er vår klare oppfatning at ting skal opp, og vi har en 100 dollar prognose for neste år, som vi ikke har endret på.
Bare for å ha sagt det, når du sier denne uken, Nordicard, så spiller vi oss inn da, ja. 29. juni.
Ja.
For å ha en sommerutgave litt senere. Men Daniel, selskapene klarer seg relativt bra på med dagens priser.
Absolutt. Og vi har vært igjennom en fase hvor selskapene har vært ekstremt fokuserte på kostnadskutt og kapitaldisciplin. Så selv på 70 dollar fatet, så har selskapene det jevnt over veldig ok.
Og denne type selskaper skal du ha i porteføljen din?
Jeg mener absolutt det.
Men samt på en måte som oljebisen her mye ned, så har altså S&P skapende aksjekursen har sklidd også ned siden i fjor sommer. Kort, hva var årsaken utenom oljeprisen?
Nei, altså olje- og gassprisnedgang og fallende estimater forklarer nok stort sett hele fallet. Mm. Så hvis man ser litt på, zoomer litt ut da, og ser på hva som har skjedd egentlig siden i fjor sommer, så ja, aksjene var sterke inn mot i fjor sommer. Vi så samtidig at det var en tid preget av mye volatilitet, stor usikkerhet, så prisingen av aksjene var ikke euforisk, selv om råvareprisene var det. Selv om vi hadde brentpriser på 120 dollar pluss tidligvis i fjor sommer, så priset man kanskje inn pluss minus 90 dollar fatet i selskapene. Etter det så ja, kanskje de fleste analytikerne har vært mer optimistiske til prisen enn det som har vist seg å være tilfelle. Og da har du fått en negativ dynamikk hvor estimaten har blitt nedjustert hvert kvartal, og aksjene har gått fra å være billige til å bli billigere om du vil.
Ja.
I et sånt type scenario så har ikke investorene dårlig tid. Da ser de kanskje at verdsettelsen ser gunstig ut, men man kanskje får en bedre kjøpsanledning litt lengre til løypa.
Men hva slags langsiktig prisbane må du ha for å forsvare aksjekursen i dag?
Ja, og en tilleggseffekt bare til det i sted er jo også at vi har sett en vesentlig svakere krone nå, så ekstra ca. 10% til i forhold til dollar, og dollar er egentlig den riktige valutaen å måle disse selskapene i.
Ja.
Så målt i dollar så har selskapsprisingen kommet enda mer ned enn det.
Så det er blitt enda billigere målt i dollar enn i norske kroner.
Yes.
Men igjen, altså, om du har lange priser her for å regne hjem?
Vi mener at i de større selskapene i dag så trenger man et sted mellom 65 til 75 dollar reell oljepris for å regne hjem kursene.
Mm.
Og i de mindre selskapene, typisk i intervallet 60 til 65, og noen unntak også godt under 60 faktisk.
Mm. Kan jeg bare få spørre, Ole-Rikard, hva må til for at du skal kunne ramle ned i 65?
Ja, det er 65 dollar, da tenker jeg en av to ting. Det ene er at vi kan få et makrosjokk av det vi markedet fryktet for 2 måneder siden, når vi så bankproblematikken i USA. Vi kan få en ny runde med det. Det er markedet veldig redd for, du husker finanskrisen. Det andre er knyttet til OPEC-samarbeidet, hvor Saudi-Arabia leder OPEC, men under klar forutsetning at alle som er med, inklusive Russland, i det såkalt OPEC pluss samarbeidet, bidrar med det de sier de skal gjøre når det gjelder å kutte på produksjon. Og den nye situasjonen i Russland gjør jo at man kan stille spørsmål om Russland vil evne eller ønske å gjennomføre sine produksjonskutt, eller de kanskje heller vil velge å kalle det jukse og si en ting og gjøre noe annet. Og da har vi klar erfaring for at Saudi-Arabia Saudi-Arabia er raskt ute og slår ned på det gjennom økt produksjon og lavere priser.
Altså sånn sett så ser du egentlig begrenset nedside på...
Jeg mener det relativt begrenset nedside. Ja. Ja. Jeg gjør det.
Men Daniel, du dekker jo mange aksjer. Du skulle ta de store, type Equinor, Vår, Aker BP. Hva det som skiller dem fra hverandre?
Equinor jo det klart største selskapet, har eksponering utenfor Norges grenser også, en ganske stor internasjonal portefølje, og i tillegg økende satsing innenfor fornybart. Men ser du på litt sånn, ser du på prising og ser du på aksjecasene, så Equinor litt sånn safest bet akkurat nå. De har en betydelig netto cash-posisjon, gjør at de kan opprettholde høye utbyttenivåene i flere år fremover. Ser også billigst ut på multipler når du justerer for den store netto cash-posisjonen de har. Og så har de levert ekstremt imponerende på drift de siste årene. Og jeg tror også, ja, stort sett alle har blitt imponert også hva de har levert på kapitaldisciplin-siden. Altså de har klart å fortsette å bygge ut prosjekter uten at man har sett noe særlig tegn til kostnadsinflasjon, og lagt prosjekter som man kanskje forventet at de skulle sanksjonere tilbake i skuffen og ønsker å se at de forbedrer seg ytterligere før de faktisk skal gå over i konstruksjonsfase. Så Equinor har absolutt levert og fortsetter å screene utrolig bra, mener vi. Aker BP har litt mer en portefølje som mer orientert mot olje enn gass. Equinor har mye gass. Gass var ekstremt bra i fjor, ja. og vi tror jo fortsatt fundamentalt ser du på markedsbalansen til Europa i de fleste scenarioer. Altså det blir jo en litt sånn, gassmarked er jo veldig eksponert mot værutvikling for eksempel, ja. Så det blir en litt sånn form for stokastisk modellering det der, men i de fleste scenarioer frem til 2025 så tror vi på en ganske høy gasspris og kanskje litt over paritet med olje faktisk i snitt.
Ja, og høyere enn det vi har satt i første halvår i år da.
Ja, marginalt høyere. Nå ikke nok første halvårsprisen ikke så verst på gass, siden man starter fra ganske høyt punkt, men i hvert fall klart opp fra det vi har sett i Q2.
Ja.
Så Aker BP er en mer oljedominert portefølje, og så har det ingen form for fornybar eksponering. Og det er et veldig solidt selskap på alle måter. Det har hatt en utrolig bra historikk på børs, og vi har høy grad av confidence på det utviklingsprogrammet som Aker BP nå har bit seg ut på, hvor de skal bygge ut flere store prosjekter parallelt, og til sammen legge til vel netto i overkant av 700 millioner fat i perioden frem til 2028.
Du har grei vekst fremover.
Veldig fin vekstprofil hvis du zoomer ut og ser mot 2028.
Ja, og det bør man gjøre på sånne type selskaper.
Absolutt.
Ja, men hva med Vår Energi?
Så de blir et litt mer spill på gassmarkedet, har en høyere gassandel enn Aker BP, ligner sånn sett mer på den mixen som du får i Equinor. Og så har det blitt et selskap som har litt høyere både operasjonell og finansiell gearing enn Equinor. Så den er på en måte ett tak lenger ute på risikokurven, men har også, ja, litt avhengig av hva du modellerer som langsiktige gasspriser, så har du sannsynligvis også en veldig fin risikojustert profil også i Vår.
Men sånn diversifiseringsmessig kanskje mer mot Equinor enn Vår?
Ja, de er jo kun på norsk sokkel, men har en veldig fin diversifiseringsprofil på tvers av felt. Ja. Så de har en mer diversifisert portefølje enn Aker BP for eksempel.
Men utenom disse tre store norske majors, så har vi jo en rekke mindreselskaper også. Er det noen der som du har favoritter?
Ja, vi har mange, mange favoritter, og det er litt sånn, det er ikke alltid veldig lett å rangere de. Men hvis man skal trekke fram noen få, da, så blant de som er notert på Oslo Børs, så mener vi at Panoro, OKEA og BlueNord, tidligere Noreco, burde høre hjemme i en portefølje. Alle de er selskaper som, basert på våre forventninger til olje- og gasspris, bør ha en tilbakebetalingstid på selskapsverdien på mellom 2 til 4 år, mot en reservelevetid på pluss minus 10 år.
Bra mix.
Så klart, hvis du kan få den type eksponering og også diversifisere deg noe, så mener jeg at det er helt klart attraktivt. Og så vil jeg trekke fram IPC og Africa Oil notert i Sverige, som IPC er kanskje det selskapet som har klart å levere mest verdiskapning gjennom oppkjøp i prosent siste 5 år. Har et ekstremt dyktig management og har røtter tilbake til det gamle Lundin-systemet, som nå har blitt en del av Aker BP, men i hvert fall et system som har en fantastisk langsiktig historikk på verdiskapning. Litt mer giret mot høyere oljepriser, men hvis man er enig i vårt langsiktige oljeprissyn, så burde den også høre med i en portefølje. Og til slutt Africa Oil, som har en aksjekurs som vel supportert av pågående produksjon utenfor Nigeria i store felt som operert av oil majors, sånn som Chevron og Total. Og i tillegg så har de 6,2% indirekte eierandel, det som kanskje, noen tror det kanskje kan være verdens største oljefunn utenfor Namibia, ja. Som er en sånn pågående avgrensningskampanje, og du trenger ikke å snakke om blue sky scenario for det funnet for at du skal kunne snakke om en dobling av den aksjekursen på et halvt års horisont da.
Såpass, ja.
Dersom du får mer informasjon fra det, fra den kampanjen.
Ja. Så du er egentlig, altså, selv om vi bare skulle få en da, sin moderat prisoppgang herfra, så er du bullish på sektoren?
Ja, absolutt. Jeg mener jo at du stort sett kan supportere prisingen på flat pris, ja, eller sideveis pris herfra også.
Sånn 75 dollar?
Ja, absolutt. Mm. Men hvis vi får en prisoppgang i tillegg, så hvis man ser på analytikerestimatene, så trenger man nok litt høyere pris enn det for at estimatforventningene skal nås i 2023 og kanskje i 2024, men i hvert fall fra 2025, mm. så tror jeg at du ser oppside på estimatene også.
Så hvordan vil du da sitte over sommeren i en sånn INP-portefølje?
Ja, jeg mener i hvert fall at man skal være eksponert, og så har alltids investorer veldig forskjellige mandater eller preferanser og krav til antall selskaper eller maksimalt antall selskaper, den type ting. Men jeg mener det viktigste budskapet er egentlig at man bør være eksponert mot sektoren. Og kanskje det som det går litt under radaren, hvor god eller hvor attraktiv prising det egentlig er på mange av de mindre, ja. Og det å eie en kurv av de mindre mener jeg flere bør vurdere.
Ja, så du er komfortabel med utsiktene?
Ja, absolutt.
Ja. Dette er jo sommerpodd, og i fjor så snakket jeg med alle sammen som var her om hvor de skulle ut og på ferie. Nå er kronekursen mye svakere enn i fjor, så kanskje ikke attraktivt at alle skulle ha til Italia. Hvor skal du hen, Ole Rikard?
Jeg skal til Spania.
Ja, som i fjor.
Ja. Og hovedmenn diversifiserer, men med overvekt til Spania.
Overvekt Spania, ja. Daniel?
Det er et godt spørsmål. Jeg skal i hvert fall være mye i Norge og løpe og trene, og så blir det kanskje en utenlandstur, men det er litt avhengig av mange forhold.
Ja, det ser bra ut. Da får jeg en god sommer, gutter.
I like måte.
Takk for det.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions and recommendations presented in this podcast are for general information only and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.